Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
L-ogħba tajba u merħba l-edizzjoni tal-lum tal-programm aħna l-Ewropa l-lum l-erba 13 april 2022. L-lum bi-pjaċir kbir miegħi għal din in-nofsija li jmiss għandi l-ew membru tal-Parlament Ewropew frisk mill-approvazzjoni tal-rapport li preżenta lill-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu Cyrus Engineer. Cyrus, grazzi kbira li naqgħod magħna dan.
Grazzi Kit, l-ogħba tajba lkulħadd, l-ogħba tajba lilek u dawk kollha li jisimgħuna f'dan il-ħin kmieni.
Iva, kbiri, kbiri, għajjimni kmieni ma din il-ġimgħa nser taħtajb. Najdu għax intom ġejjin sejrin Brussell, Strasburgu, imma din il-ġimgħa nser taħt il-ġimgħa il-ħadra tal-Parlament Ewropew tgħidula li tkunu mal-Kostitwenti.
Il-ġimgħa li fiha kull membru tal-Parlament Ewropew ikun lura f'pajjiżu jonkella fir-reġjuni li jkun ġej minnu sabiex ikompli jiltaqa' maċ-ċittadini kif ukoll mal-stakeholders ħalli jara u jisma' dak li huma jixxiegħu mill-Unjoni Ewropea.
Ħa nitkellmu llum fuq ir-rapport tiegħek dwar l-emissjonijiet u l-klima li ġie approvat bi kważi 80% tal-Europarlamentari il-ġimgħa li għaddiet. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li qed imexxi l quddiem din il-missjoni ambizzjuża tal-Unjoni Ewropea, il-Green Deal, il-European Green Deal, jew kif qed nirreferu għaliha bil-Malti, il-Patt Ekoloġiku Ewropew, kellu kliem ta' tifhira għal dan ir-rapport li sa ċertu punt huwa l-ewwel pass f'ħafna passi li jridu jsiru fil-mira tal-Unjoni Ewropea biex tkun klimatikament neutrali sal-2050. Issa jiena konvint li ħafna li qed isegguna bħalissa Cyrus jgħidu. Imma din l-ambizzjoni li l-Ewropa tkun l-ewwel fid-dinja bħala kontinent li tkun klimatikament neutrali jinsissa din għadni ma fimtix 100%. U xtaqt li nibdew pass pass għax dak li ġi approvat il-ġimgħa li għaddiet jorbot tajjeb ħafna ma' din l-ambizzjoni il-mira u l-għenija li sal-2050 l-Ewropa tkun klimatikament neutrali. Kieku f'sentenza waħda kif tispjega?
Ejja nbdew ftit ħanħodok fl-iktar minn sentenza waħda mur pass lura. Mela, l-ewwel nett, waqt il-pandemija wkoll, aħna bħala Unjoni Ewropea, l-ewwel set ta' pajjiżi biex ngħidu hekk illi daħħalna liġi dwar il-klima. Aħna l-uniku kontinent, l-uniku pajjiż, l-unika organizzazzjoni li għandna liġi dwar il-klima illi torbotna b'targets anke sal-2050 u fosthom għandna li sal-2050 nkunu newtrali mill-karbonju. Ġifieri dik hija l-iktar ħaġa importanti. Però bħala Unjoni Ewropea ma waqfniex hemmhekk. U l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President Eżekuttiv tal-Unjoni Ewropea, Frans Timmermans, ħareġ set ta' proposti l-Fit for 55 illi jaraw li sal-2030 nilħu l-ewwel pass, l-ewwel tappa f'dan it-tragward li għandna li ħajkun qed jinqasam fit-tlieta 2030, 2040, 2050. Issa, sal-2030 fil-Fit for 55 package illi għandek numru kbir ta' liġijiet, qed naraw illi nkun qed innaqsu l-emissjonijiet b'55% sas-sena 2030.
Imqabbel mal-livelli tal-1990.
Ekku, jiġifieri hija battalja ebsa ħafna, battalja kbira ħafna, però aħna gburin bina nfusna illi bħala kontinent l-iktar kontinent illi għandna ambizzjoni ambjentali u klimatika fid-dinja kollha. Dan ifisser illi qegħdin nieħdu t-tibdil fil-klima b'serjetà, però jfisser ukoll illi sabiex nil u it-tragwardi tagħna l-objettivi li għandna irridu naħdmu ħafna u hemm numru ta' affarijiet li huma wkoll ta' piece għaliex inti li tbiddel il-mod ta' kif topera l-industrija ta' kif tħaddem l-enerġija tiegħek, tiġġenera l-enerġija tiegħek, il-mod ta' kif insuqu u naslu minn post għal ieħor kemm bil-karozzi, bl-ajruplani, trains u x'inhu fl-Unjoni Ewropea kollha, ovvjament irridu nbiddlu l-ħsieb ta' kif konna naħsbu qabel. U allura nafu li għandek numru ta' affarijiet li jridu jsiru, nafu li hemm peace li jsir, peace li ħad tkun qiegħda terfa' ħafna minnu anke b'finanzjament tal-Unjoni Ewropea, però apparti minn hekk imbagħad irridu naraw ukoll illi jekk hemm biżejjed li ħajmorru fuq il-familji u fuq in-negozji Ewropej, naraw illi konna metodu illi konna tranzizzjoni ġusta. X'aħna rridu tranzizzjoni ambjentali, tranzizzjoni klimatika, imma wkoll tranzizzjoni ġusta li ma tħalli l-ħadd jaqal lura.
Hemm negozji anke Malti illi qed jgħidu isma'ħni, din hija mira ambizzjuża imma fil-kuntest tal-effetti tal-pandemija, l-kuntest tal-effetti tal-gwerra fl-Ukrajna u sfidi oħrajn li għandna madwarna noqogħdu attenti għax din il-bidla hija kbira ħafna. U tfisser sa ċertu punt piżijiet anka finanzjari. Imma mhux ħanitħlu hemm issa, ħanisimgħu ftit xettinti fil-konklużjoni tal-preżentazzjoni tar-rapport fil-Parlament Ewropew.
Iridu inħarsu din l-art illi ngħixu fuqha, għaliex l-ebda bniedem ma jgħix mingħajr id-dinja tagħna. Iżda fil-verità, id-dinja tkompli tgħix mingħajrna l-bnedmin. Grazzi ħafna.
Daki dik kienet il-konklużjoni tal-preżentazzjoni tiegħek fil-Parlament Ewropew qabel imbagħad kien saret diskussjoni fil-Parlament u mbagħad ittieħed il-vot. Imma hemm ħati argumenta għaliex din l-ossessjoni enormi li għandha l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament għax irridu ngħidu li inti anke fil-kommenti tiegħek kritikajt ftit li l-Kunsill tal-Ministri ġifieri li l-gvernijiet li mhux qed jagħmlu biżejjed f'dan ir-rigward, imma mhux ħanitlu hemmhekk. Imma jkun minn qed jargument isma' hemm ossessjoni kbira mill-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament biex verament il-klima nagħtuha attenzjoni inkredibbli.
Kit diġà hemm miljuni ta' nies illi kellhom jiċċaqalqu minn fejn jgħixu għaliex m'għadhomx jistgħu jgħixu fl-ibliet jew l-irħula tagħhom għaliex dawn qegħdin jew jerqu, qegħdin diġà taħt il-livelli tal-ilma, pereżempju numru ta' bliet fil-Bangladesh, għandek il-Maldivi, pereżempju li jkellek il-Ministru li ltqajt magħha il-Ministru tal-Maldivi waqt il-COP 26. Fi Glasgow illi tajlek li jien pajjiżi 50 sena oħra mhux se jibqa' jeżisti għaliex ħajkun kollu taħt l-ilma. Għandna realtà tagħna, jiġri laqas għandna l fejn immorru l-bot, l-ewwel nett ejja naraw l-Afrika u temperaturi qegħdin jiżdiedu allura nies illi ħajkollhom jiġu displaced iktar mill-pajjiżi tagħhom għaliex ħajkunu jaħarqu wisq u ħajkun hemm wisq drought mingħajr xita biex tgħix f'dawn il-pajjiżi għaliex xejn ma jibqa' jikber. Qegħdin naraw ukoll it-tibdil f'pajjiżna, jiġri aħna fil-Mediterran għandna l-ikbar ta' tibdil fil-klima mid-dinja kollha. Ġifieri it-temperatura fil-Mediterran diġà għolet b'grad Celsius. Grad Celsius.
U n-nazzjonijiet magħhuda tgħid li jekk tiżdied b'grad u nofs, hemmhekk għandna l-inkwiet jiġu f'kundizzjonijiet li ma tistax tgħix fih.
Eżatt, ġifieri aħna qegħdin.
Ġifieri qegħdin verament fix-xifer.
Waqt COP 26 u kont kuntent ħafna li kont parti mid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal din il-laqgħa tal-Nazzjonijiet Magħhuda li fejn kellek il-pajjiżi kollha tad-dinja hemmhekk rappreżentati bil-gvernijiet tagħhom ħafna drabi anke bil-Prim Ministri tagħhom. Il-tir kien illi naraw li kull ħaġa li nagħmlu nagħmluha sabiex ma jkunx billat aktar minn 1.5 degrees. Il-Mediterran diġà żied b'1 degree, din qed taffettwa l-biodiversità ġifieri jekk tħares lejn l-ibħra tagħna, jekk tħares lejn il-mod ta' il-koralli, jekk tara kull ħaġa li qed tiġi fil-baħar tagħna u l-bidla kbira li qed issir hemmhekk tirrealizza li hemm xi ħaġa ħażina ħafna. U ma jistax ikun nibqgħu sejrin f'dik il-patt u rridu nbidlu d-direzzjoni li sejrin fiha. Fl-aħħar mill-aħħar, meta aħna qegħdin nitkellmu fuq tibdil fil-klima, fil-waqt li qegħdin nitkellmu fuq l-ambjent, fuq il-biodiversità li huma importanti, però qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa tagħna l-bniedem. Ġifieri dan kollu jaffettwa s-saħħa tal-bnedmin. B'mod dirett fejtlu l-emissjonijiet għaliex ejja ngħidu kif inhi. Bil-COVID sfortunatament f'pajjiżna mietu numru ta' nies, jiġifieri iktar minn 500 persuna li mietu f'sentejn u nofs ta' COVID-19. Nafu u nirrealizzaw li f'pajjiżna jmutu 500 persuna fis-sena minħabba l-emissjonijiet, minħabba t-tniġis. Ġifieri din hija realtà. Issa dak huwa impatt dirett tal-emissjonijiet. Il-problemi fil-pulmun, problemi oħra li dan joħloq, issa għandek imbagħad ukoll l-impatt indirett. U l-impatt indirett qed jiġi fit-tibdil fil-klima u dan ħajħoloq mhux biss sfidi lill-ekosistema u l-biodiversità, imma anke sfidi lis-saħħa tal-bniedem ukoll. U allura kemm importanti li nagħmlu xi ħaġa. Għall-COVID u għamilna sew waqqafna pajjiż, waqafna dinja.
Waqafna l-aeroporti, waqafna
kollox. X'iridu nagħmlu għal din il-kwistjoni illi sfortunatament u ma rridx inqas l-ebda xejn taġfieri mill-valur tal-ħajja li ntilfet bil-COVID, imma bil-emissjonijiet qegħdin imutu ħafna aktar nies kull sena, mhux biss pajjiżna ma madwar id-dinja. Ġifieri ara kemm iridu nagħmlu sforz kbir
sa ċertu punt hija pandemija inviżibbli.
Ekku, ma jfissirx li għandna inwaqfu kollox, għandna nbidlu l-mod ta' kif noperaw. U bit-tibdil tal-mod ta' kif noperaw, nafu li nistgħu insalvaw u nipproteġu lil nanfusna. Mela ejja nagħmluha. U dik hemmhekk minn hemmhekk ġejja l-ambizzjoni tagħna sabiex inbidlu. L-ewwel qed iridu naraw li mhux aħna biss, imma anke nies li jgħixu f'pajjiżi oħrajn fil-Bangladesh, f'postijiet oħrajn li dawn miljuni ta' ġifieri fil-Bangladesh diġà kien hemm iktar mill-miljun persuna li kellha titlaq mid-dar tagħha minħabba t-tibdil fil-klima. Din ukoll twassal ma tal-problema u sfida ta' migrazzjoni, pereżempju. Ċveri, ejjan jisu kollox il-kuntest tiegħu.
Mela, ħa nibdew pass pass, inti semmejt mela il-mira, l-end goal tal-Kummissjoni Ewropea li ipproponiet din il-priorità politika fil-programm ta' ħidma tagħha mexxija mill-President Ursula von der Leyen hija li sal 2050 l-Ewropa ssir l-ewwel fid-dinja li tkun klimatikament neutrali. U inti semmejt li tranzizzjonijiet se ssir kull 10 snin l-ewwel sal 2030, 2040 u mbagħad 2050. Mela 455 sal 2030. L-ewwel biċċa leġiżlazzjoni bħala parti mill-miri għal Fit for 55 li sal 2030 innaqsu l-emissjonijiet b'55% kienet il-leġiżlazzjoni li preżentajt inti l-ġimgħa li għaddiet fi Strasburgu. Issa jien ippermettili Cyrus imma anka biex nispjegawha hija ftit komplessa. Allura ħa nsaqsik għax hija fuq ir-reviżjoni tas-sistema tal-istabilità, tal-iskambju tal-kwoti anka biex ngħid għandu mgħida.
Bil-Malti iktar diffiċli.
Bil-Malti iktar diffiċli, imma biex nispjegaw ftit l-Unjoni Ewropea għandha sistema ta' emissjonijiet magħrufa bħala l-ETS,
l-European
Emissions Trading System. X'inhi eżatt din is-sistema? Nibdew pass pass.
Ħajkolli mmur pass lura wkoll hawnhekk għaliex qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li hija teknika ħafna. Mela, fil-Fit for 55 inti għandek numru ta' proposti, numru ta' liġijiet li jridu jgħaddu mill-Parlament Ewropew u mill-Kummissjoni Ewropea bħal kull set ta' liġijiet oħra dak huwa l-proċess ta' kif issir liġi fl-Unjoni Ewropea. Issa il-liġi li ktibt jien u li negozjajt jien, bażikament hija section waħda terġa subsection ta' xi ħaġa ikbar u fih dan il-pakkett kollu ta' liġijiet. Irnexxinna naħdmu bħala uffiċċju nirringrazzja lill-uffiċċju kollu tiegħi b'mod tajjeb ħafna mal-partiti politiċi kollha dak huwa sabiħ tal-Parlament Ewropew li trid tilħaq kompromess ma' seba' gruppi politiċi li huma rappresentati fil-Parlament Ewropew trid tal-inqas maġġoranza tagħhom, aħna rnexxinna nġibu 79% tal-membri tal-Parlament Ewropew li jivvutaw favur din il-liġi. Mela, l-Emissions Trading Scheme hija xi ħaġa ekonomika fih dan il-politika ambjentali tal-Unjoni Ewropea. Mela aħna nafu li kull pajjiż, kull stat membru għandu t-targets tiegħu biex inaqqas l-emissjonijiet. Nafu wkoll li l-Unjoni Ewropea mbagħad għandha l-mira tagħha b'mod globali ta' kemm trid tnaqqas emissjonijiet ukoll. Issa jista' jkun minħabba ċerti ċirkostanzi illi jkollok numru ta' stati membri illi inaqsu aktar emissjonijiet minn kemm kellhom fil-mira tagħhom. Fil-waqt li oħrajn minħabba raġunijiet diversi ma jkunx irnexxilhom jilħu il-mira tagħhom għal dik is-sena. U allura imma globalment bħala Unjoni Ewropea xorta nkunu lħaqna il-mira tagħna. Allura għandek sistema illi permezz tagħha stat membru jista' ippartat ma' stat membru ieħor dak l-ammont ta' emissjonijiet li kellu inaqqas għaliex minħabba raġunijiet diversi ma jkunx laħaqhom. L-importanti li globalment bħala Unjoni Ewropea nilħu l-miri tagħna li jkollna bħala Unjoni Ewropea waħda. Issa li kienet jiġri matul iż-żminijiet fl-2015-16-17 illi kellek daqsxejn ta' żbilanċ. Żbilanċ illi wassal sabiex ċertu stati membri jgħidu l-isma. Jena laqas għandi għalfejn inkompli nipprova nqas l-emissjonijiet għax kważi kważi anke finanzjarjament jaqbel li ma nnaqqashomx. U allura l-Kummissjoni Ewropea kienet stabilixxiet il-Market Stability Reserve illi il-liġi li ressaqt jiena kienet biex tbiddel u temenda din il-Market Stability Reserve sabiex tistabilizza l-ewwel nett il-prezzijiet u tistabilizza ukoll ġib iktar stabilità sabiex kulħadd ikun iktar jaqbillu biex jilħaq l-ambizzjonijiet klimatiċi tiegħu. Sitt komplikata għax hija teknika.
Bottom line dak huwa
il-bottom line huwa minn naħa għaliqas dak li rid nilħaq jien fil-liġi tiegħi kif proposta minn Frans Timmermans kienet il-fatt li ejja nagħmluha aktar attrajenti illi stat membru l-industrija u minu jilħu il-miri klimatiċi u nkomplu nimbuttaw l-nanfusna sabiex nkunu aħjar. Minn flok naqaw f-level ta' complacency. Ċuri il-ħsieb kollu dak u. Issa, dan u importanti, specialment f'dan iż-żmien, għaliex għadna dejna, kif konna d-najdu fil-bidu, għadejna minn pandemija, sentejn u nofs issa ta' bidla radikali fil-mod ta' kif aħna għexna ħajjitna, l-ambjent gwadanja minna. Għaliex, il-fatt li kellek l-aeroporti magħluqa, ma kellekx it-titjiriet, il-fatt li ħafna nies kienu qegħdin jaħdmu mid-dar ma jżewx il-karozza jew xi mezzi ta' trasport biex jaslu għall-post tax-xogħol tagħhom naqset ħafna l-emissjonijiet, imma dak huwa biss perjodu qasir illi mhix ħaġa permanenti hija ħaġa temporanja u jgħidu kif inhi ma jridux tkun permanenti aħna jgħidu li nerġgħu mmorru lura l-ħajja tagħna normali. Però il-kwistjoni hi illi F'dan iż-żmien li għadejn ħriġin forsi issa bil-mod il-mod mill-pandemija. Għandek ir-realtà l-ġdida tal-gwerra fl-Ukrajna u l-invażjoni atroċi minnaħa tar-Russi fuq l-Ukrajna u allura il-sfida li għandna anke fejn tidħol l-enerġija u l-mod ta' kif aħna ħafna mill-Unjoni Ewropea ġġib ir-riżorsa tal-enerġija biex tiġġenera l-enerġija mir-Russja, u allura qegħdin naraw prezzijiet li qegħdin jolew kullum kien, u allura kienet ħafna aktar importanti mhux biss biex nilqu il-miri ambjentali u klimatiċi tagħna, imma anke importanti issa biex inġibu ktar stabilità. Għaliex dan f'dan iż-żmien l-iktar ħaġa li għandna bżonn hija l-istabilità u l-market stability reserve twassal għal dak.
Din il-kelma stabilità anke fid-diskors ta' tliet erba' minuti tiegħek fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet sħaqt ħafna fuqha, imma ħanerġgħu nisimgħu xett fil-Strasburgu u anke l-ispjega ta' dan l-istrument partikolari.
Strument li xogħlu u li fil-waqt li jżomm lilna l-koll iffukati fuq il-miri ambjentali tagħna biex inkomplu innaqsu l-emissjonijiet, naraw li s-sistema tkun b'saħħitha biżejjed biex tilqa' għax-xokkijiet li jiġu fuq id-dinja minn żmien għal żmien. Fimna, Sinjura President, li biex nżommu l-istabilità u biex nibqgħu għaddejjin fit-triqitna biex nilħu l-miri ambjentali tagħna u klimatiċi tagħna, kellna naħdmu minnu fih bħala Parlament fuq il-pariri tal-Kummissjoni Ewropea biex nestendu l-intake rate fuq u l-allowances tal-Market Stability Reserve sal-2030, rati li huma id-doppju ta' dak li kienu oriġinarjament ippjanati, iżda li jirriflettu r-realtajiet li qegħdin ngħixu fihom illum u l-ambizzjoni b'saħħitha tagħna għall-Ewropa ħafna aktar ambjentali. Għalhekk ftit xhur irnexxielna mhux biss naħdmu fuq il-liġi li testendi dak li għandna llum, iżda għaddejniha wkoll mill-Kumitat għall-Ambjent b'mod spedit u qegħdin hawn illum biex nisiġillaw dak li diġà qbilna dwaru. Jidher però li dan mhux l-istess għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Jidher li min-naħa tal-Kunsill għadhom laqas biss bdew diskussjonijiet dwar jekk jaqblux ma' din l-estensjoni jew le. U għalhekk ippermettili nagħmel appell. Appell biex il-Kunsill tal-Ministri jiċċaqlaq fuq din l-estensjoni importanti għall-familji u n-negozji Ewropej. Estensjoni li tiżgura stabilità fi żmien li hawn ħafna bżonna. Estensjoni li tassigura li nżommu mal-ambizzjoni ambientali tagħna waqt li fl-istess ħin inħarsu l-interessi tal-iktar ċittadini vulnerabbli fl-Unjoni Ewropea. Għaliex irridu li jkollna tranzizzjoni ħadra u ambientali li tkun waħda ġusta għal kulħadd.
Hemmhekk tennejt dak li qed fil-bidunetta tal-programm li trid li jkun hemm tranzizzjoni ġusta fir-rigward tal-bidla biex nilħqu din il-mira ta' klimatikament neutrali sal-2050, imma xtaqt insaqsik żewġ mistoqsijiet partikolari. Ħanibda fuq il-kwistjoni tal-istabilità, anzi mhux tal-istabilità, l-issemmi tal-vulnerabbli, fis-sens l-issemmi li irridu nassiguraw l-inħarsu l-vulnerabli. Ixi kultant ibda naħseb li kważi b'dawn il-bidlit kollha jaf ikun hemm aktar persuni li jkunu vulnerabli.
Le, nifhem dak il-ħsieb tiegħek, però aħna bħala Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew wieħed mit-tieni tagħna dejjem hu li nissalvagwardjaw l-interessi ta' dawk li jfilħu l-inqas. U f'kwalunkwa bidla tajba li għandha bżonn id-dinja imma li jista' jkollha impatt fuq iċ-ċittadini, naraw li dawk iċ-ċittadini li jista' jbagħtu minna jkunu protetti mhux biss għaliex ma jerfgħux huma l-peace, ma jkunu protetti għaliex dawk in-nies għandhom bżonn patt soċjali Ewropew li jollihom il fuq. U naħseb dik hija xi ħaġa interessanti ħafna li nagħmlu aħna f'pajjiżna. Ġifieri pajjiżna mhux biss f'dawn l-aħħar 10 snin, imma naħseb li pajjiżna b'mod kostanti ħafna jagħti ħafna is-settur l-iktar barx, speċjalment f'dawn l-aħħar snin. U fejrajna li anke ktara f'pajjiżna llum il-ġurnata, aħna l-unku pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn il-prezz tal-fjuwil ma żdiedx matul il-pandemija u laqas matul issa il-gwerra li għaddejja fl-Ukrajna. Ma żdiedx il-prezz tal-enerġija. Għaliex dak aħna nagħmlu ħsa biex nipproteġġu lil minnu l-iktar vulnerabbli. Issa bħala Soċjalisti u Demokratiċi Ewropej irridu nieħdu l-istess modell ta' Malta. U ngħidu sma, fejn jidħol kwalunkwe tranzizzjoni li jkollna, aħna rridu naraw li iva jkollna Ewropa ambientali, Ewropa ħadra, Ewropa li tagħti każ il-klima, imma il-peace m'għandux jerfgħu il-ċittadin, il-familja, il-peace għandu jerfgħu min iħammeġ. Xri jekk inti għandek industrija illi qiegħda tniġġes l-ambjent tagħna, mela min inniġġes għandu jkun qed taħlas.
Il-polluter pays principle.
U dak li huwa importanti ħafna. Issa, jekk inti għandek ċittadini li qegħdin f'livelli l-iktar baxxi ħanajdu hekk, inti normalment biex tixtri karozza elettrika hija daqsxejn expensive, għadha expensive sal-lum. Il-gvern f'Malta u numru ta' gvernijiet qed jagħtu inċentivi. Però xorta u din hija ħaġa normali anke jekk tqis illum min għandu karozza Euro 6. Għandu karozza Euro 6 min jaffordja l-iktar. Min ibiddel il-karozza ħafna iktar ta' spiss u jixi karozzi iktar lussużi, allura jkollu karozzi li jinitsu nqas. Però min jiflaħ inqas għandu karozzi iktar antiki, għandu l-karozzi second hand. U aħna ma rridux illi f'din it-tranzizzjoni jispiċċaw dawk in-nies ikollhom iħallsu għall-bidla li għandna bżonn, dawk in-nies għandhom ikunu mejjuna sabiex jagħmlu xorta l-bidla li hemm bżonn minn armaw ma joħorġu iktar flus mill-but milli għandhom joħorġu.
Fil-kummenti tiegħek sħaqt ħafna fuq estensjoni għal x'referenza kont qed tagħmel.
Iva, fl-2018 il-Parlament u l-Kunsil tal-Unjoni Ewropea kienu qablu fuq proposta tal-Kummissjoni Ewropea illi sabiex iġibu stabilità ġdida jirdoppjaw l-intake rate tal-Market Stability Reserve. Allura, dik ir-rata ta' emissjonijiet żejda illi hemm bżonn li tidħol fil-patt ta' stabilità sabiex ukoll hemm iktar stabilità kienet ġiet irdoppjata minn 12% għal 24%. Kif ukoll in-numru ta' allowances ta' emissions li kien irdoppja minn 100 miljun għal 200 miljun. Issa sabiex inżommu dik l-istabilità fi żmien ta' instabilità kbira, hemm bżonn illi nestendu dak l-irdoppjar fl-intake rate u fl-allowances illi huma fil-Market Stability Reserve. U għal daqstant il-proposta illi ħdimt fuqha u li ressaqt bħala liġi tajt illi sabiex nilħu l-miri ambjentali tagħna u sabiex ikollna aktar stabilità l-irdoppjar tal-intake rate u tal-allowances għandu se jiġi estis sas-sena 2030 sabiex sa dak il-mument li aħna għandna il-miri ambjentali tal-Fit for 55 aħna dawk inkunu staw nilħuhom. U allura dak kien l-iskop primarju oriġinali ta' 2000 kellna bżonn din il-liġi.
Qed issemmi dawk iċ-ċifri fil-fatt jagħmel referenza lihom Frans Timmermans, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea li wkoll faħħar ir-rapport li preżentajt inti. Ħansegwu l-kummenti tiegħu.
And let me start by thanking Cyrus Enger and his colleagues for the report. This proposal is a small but very important element of the Fit for 55 package. Our set of comprehensive proposals to reach our climate goals. The Market Stability Reserve for the EU Emissions Trading System has been operational since 2019. This reserve is a very important part of our emissions trading system. It has now shown that it fulfills its role of reducing historic surpluses of allowances. This improves the emission trading system's resilience against major demand shocks, such as the COVID crisis. I want to briefly back this up with a couple of figures. As a result of the operation of the Market Stability Reserve in recent years, the surplus of allowances has decreased from 1.65 billion in 2018 to 1.38 billion allowances in 2019. The increase in the surplus of emission allowances that one could have seen in 2020 due to lower emissions because of COVID was limited, also thanks to the Market Stability Reserve. The MSR operates based on clear and predetermined rules. The most important of these rules are the ones on placing allowances in the reserve and releasing them from it. The proposal that we will debate today does one thing: keep the 24% intake rate of emission allowances for the Market Stability Reserve also beyond 2024. And let me explain again why. In the last reform of the EU ETS, it was decided to temporarily double the rate at which allowances are placed in the reserve to allow for a faster reduction of the historic surplus on the market from 12% to 24%.
Ftit teknika imma nispera li b'xi mod fim naħjar din il-leġiżlazzjoni li mexxejt il-qudiem inti issa hawnhekk fejn huwa l-krux ta' kollox. Għax dak li ġie approvat fil-Parlament Ewropew il-ġimgħa li għaddiet ma jfissirx li daħal liġi fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Imma dik kienet il-pożizzjoni jekk fim tajjeb tal-Parlament fin-negozjati mal-Kunsill għax biex din il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea eventwalment tiġi liġi li tkun hemm qbil bejn il-Parlament bejnkom u bejn il-Kunsill. X'se jiġri issa għax inti għamilt appell il-Kunsill qasbeda jiddiskutiha.
Iva, il-Kummissjoni Ewropea talbet sabiex dan jiġi diskuss b'urġenza. Aħna fil-Parlament Ewropew meta ngħatajt l-inkarigu biex immexxi din il-liġi bdejt naħdem b'mod immedjat, iltqajt mal-partiti politiċi kollha u rnexxinna ngħaddu din il-liġi fi żmien rekord u għaddejnija b'vot qawwi 79%. Minħal oħra l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, l-Kunsill tal-Ministri bil-Preżidenza Franċiża bħalissa kellhom ukoll l-istess inkarigu, però sfortunatament sissa għadhom laqqas biss bdew jiddiskutu din il-liġi fil-working group illi jaħdem fuq il-klima u li taħtu għandha taqa' din il-liġi. Aħna din inħeġġu l-Kunsill tal-Ministri sabiex jibda il-Kummissjoni Ewropea għandha bżonn b'mod urġenti illi din il-liġi issir liġi issa Ewropea għaliex l-iskadenza tagħha hija sa sena d-dieħla, sal-aħħar tas-sena d-dieħla u allura hemm bżonn illi dan jiġi estiż. Jiena qed nittama li l-preżidenza Franċiża ma tantx jidher illi ħadet dan l-inkarigu b'serjetà, nittama li anke issa l-preżidenzi illi ġejjin jieħduha b'serjetà u jibdew jaħdmu fuq. Dan huwa biss parti żgħira ħafna mill-Fit for 55 package, għandek ir-reviżjoni sħiħa tal-Emissions Trading Scheme illi qed tiġi diskussa wkoll, però ħajspiċċa jeħel kollox fil-Kunsill. Bħalma ġieli jiġri, għal raġuni illi mhux qed tittieħed forsi daqshekk bis-serjetà. Għalina t-tibdil fil-klima hija xaġa serja. Għalina il-fatt li għandna bżonn stabilità bħalissa fl-Ewropa fejn tidħol l-enerġija, fejn tidħol l-emissjonijiet hija xaġa serja ħafna. U għalina huwa naċċettabbli illi jkollok numru ta' stati membri illi litteralment jiġu jqawmu mill-ambjent. Din hija xi ħaġa naċċettabbli.
Tħoss li għax jidher li anke Frans Timmermans fil-kummenti tiegħu ftit tal-jiem ilu qed iħoss li minkejja din l-ambizzjoni kbira li għandha l-Ewropa u l-Kummissjoni Ewropea tmexxiha l qudiem bl-appoġġ anke tal-Parlament, imma jgħidher li l-Istati Membri qed ikaxkru saqajhom biex jiddiskutu u mbagħad eventwalment japprovaw il-liġijiet li hemm bżonn biex din il-mira tintlaqa.
Tkaxkir tas-saqaj mill-preżenza Franċiża hemm żgur, però jiena nisma' iċ-ċittadini wkoll. Iċ-ċittadini, speċjalment dawk żgħażagħ però mhux biss, jekk mur titkellem magħhom fit-toroq anke f'pajjiż. Però ħafna aktar naħseb f'pajjiżi oħrajn tal-Unjoni Ewropea hemm karba kbira sabiex inkunu iktar ambjentali, sabiex inkunu Unjoni Ewropea li nagħtu iktar każ it-tibdil fil-klima. Jiena llum jiena ġej hawnhekk l-università, jiena hu miexi minn mill-gate sakemm dħalt fejn il-quad, right poster. Climate Action Now, fuq tieqa li għeda fil-kantin naħseb. Il-li poster li kienet jgħid illi ħan niltaqgħu kien fit 18 u 19 ta' Marzu li għadda biex nagħmlu dimostrazzjoni favur il-klima. Għaliex dak huwa dak li jridu żgħażagħ, dak li jridu l-istudenti, dak li jridu l-akademiċi, però dak huwa li jridu l-maġġoranza ta' ċittadini Ewropej Maltin u Awċin ukoll.
Grazzi kbira Saris Angel, Europarlamentari u li flimkien miegħek tkellimna fuq din ir-reviżjoni tal-emissjonijiet u anke l-tibdil fil-klima. Ta' xej kif qed tintajjeb ħafna inti hija priorità assoluta u hija kriżi li rridu naffaċċjaw. Flimkien ma' kriżi oħra li ftit nitkellmu dwarha forsi jkollna l-opportunità darb'oħra il-kriżi demografika li għandha l-Ewropa, ma' dik hija kriżi oħra li wkoll irridu niddiskutuha. Grazzi kbira lilkom, nawguralkom il-ġurnata tajba.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bix-xogħat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.